Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Ey oğul, sən dəryalar üçün gəlmisən. Yaxşı bax, sən 100 ümman üçün gəlmisən bu cahana. 100 ümman sənin ruhun qarşısında bir qətrədir. Bütün mövcudat, aləmlər sənin yanında bir zərrədir.
Seyid Yahya Bakovinin izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə orta əsr Azərbaycanının ən böyük alimlərindən birinin, 15-ci əsrdə müsəlman aləmində geniş yayılan xəlvətilik sufi məktəbinin qurucularından sayılan Seyid Yahya Şirvani Bakovini anır. Xəlvətilik nədir və onun ilk qurucusu kimdir? Seyid Yahya xəlvətilikdən necə xəbər tutub? Şirvan hökmdarı 1-ci Xəlilullahla, Qara Xəlillə onu nələr birləşdirib? Xəlvətiliyin 20 minə yaxın mürşidi nəyə can atıb? Xarici qaynaqlarda Bakovi necə anılıb? Onun əsərləri dünyanın hansı ölkəsində qorunur? Sovetlər dönəmində adı yasaq olan Bakovinin Azərbaycanda nəyə qalıb? Seyid Yahya neçə dildə yazıb və onun Azərbaycan türkçəsində əsəri varmı? Və nəhayət, Azərbaycan gəncliyi Bakovini nə dərəcədə tanıyır? Yarım saat boyunca bu suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş. Seyid Yahya Şirvani və Xəlvətlik kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədlidir. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin biri haqqında danışacağıq.
Bəli, Seyid Yahya Bakovi Əşşirvani.
Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun.
Kitabın çıxması münasibəti ilə.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Seyid Yahya Bakovi Əşşirvani 14-15-ci əsrlərdə yaşamış, çox böyük sufi alimidir. Həm şairdir, həm ədibdir, həm də çox böyük bir ərazidə yayılmış, sevilmiş və İslam aləmində xüsusi bir yeri olan Xəlvətiyyə təriqətinin bir sanisidir. Hətta onu ikinci yaradıcısı da deyirlər. Bildiyimiz kimi Xəlvəti təriqətinin birinci yaradıcısı Pir Ömər Xəlvətidir ki, o da Azərbaycan ərazisində yaşamışdır. Yəni Xəlvətiyyə Azərbaycanda təşəkkül tapmış, yaranmış və Azərbaycandan dünyaya yayılmış çox böyük bir təriqətdir.
Elə isə onda xəlvətliyin nə olduğunu dinləyicilərimizə anladın.
Bəli, xəlvətlik deyəndə yəni sözün özündə də gör ki, xəlvət Allahla yalnız qalmaqdır. Yaradanla yalnız qalmaq, ona ibadət etmək mənasını verir xəlvət. Xəlvəti təriqətinin banisi Pir Ömər Xəlvəti də, yəni bu konsepsiyanı işləyərkən birinci növbədə yəni Allahla yalnız qalmaq, ibadət etmək mənasından da əlavə ruhən, qəlbən sırf Allahla bağlı olmaq, yalnız onun qarşısında hesabat vermək, yalnız bütün əməllərində, bütün yaşamında ona tabi olmaq mənasında bu xəlvət. Yəni bəlkə də insanların içərisində də sufi xəlvət də olur. Pir Ömər Xəlvəti, o çox dindar bir insan olmuşdur. Hətta onun çox kəramətləri məşhurdur ki, o bir ağac kovuşuna girmiş və orada gecə gündüz Allaha ibadət etmişdir və hətta deyirlər ki, o gedəndə ağac da onun dalıyca düşüb gedirmiş, belə bir hətta rəvayətlərdə mövcuddur. Pir Ömər Xəlvətidən sonra bir çox xəlvəti şeyxlər, yəni bu silsilə davam eləmişdir və Seyid Yahya Bakovi Şirvani də bu təriqəti daha da yayan və onun nəzəri əsaslarını elmi şəkildə işləyən, hazırlayan və bir çox təsəvvür risalələrdə bu təriqətin yəni əsaslarını elmi şəkildə tərtib edən bir şəxsiyyətdir. Və ona görə də onu xəlvətliyin ikinci yaradıcısı, yəni Pirisanisi adlandırırlar.
Harda doğulmuşdu? Necə olmuşdu ki, həm Şirvanidir, həm Bakovidir?
Seyid Yahya Bakovi Şirvanda, Şamaxı şəhərində doğulmuşdur və onun haqqında biz ən ilkin məlumatları Hülvinin Ləmazati Hülviyyə, Əzləməzati Ülviyyə, yəni böyük şeyxlərin Şirin Halları adlı bir əsəri vardır ki, o şeyx Seyid Yahya Bakovidən də əvvəl Pir Ömər Xəlvəti və ona qədər olan şeyxlərin həyatı haqqında, yaşama haqqında, təsəffüf fəaliyyətləri haqqında, irşad fəaliyyətləri haqqında da geniş məlumat verir və onun qeyd elədiyinə görə Seyid Yahya Bakovi Şamaxıda çox nəcib bir ailədə dünyaya gəlmişdir. Onun atası Şamaxı Sultanı İbrahim Xəlilin nəqibi olmuşdur. Və sonralar yəni bunun Şamaxıdan Bakıya hicrət etməsi də müəyyən bir halla bağlıdır. Öncə Seyid Yahyanın necə təriqətə gəlməsi barədə məlumat vermək istəyirəm, çünki bu bir-biri ilə bağlıdır. Deməli Seyid Yahya uşaqlıqdan çox bir elmi qabiliyyətləri olan, dinə həddə həddən artıq bağlı olan bir insan olub və həmişə arzu edilmiş ki, kaş bir şeyxə intisab eləsin və təriqətin dərinliklərinə daxil olsun. Bir gün xəlvəti şeyxlərindən Pirzadə həzrətləri Seyid Yahya Bakuvinin yaşadığı Şamaxı şəhərində bir yerdən keçirmiş və gör ki, uşaqlar oynayır. Burada Seyid Yahya Bakuvi uşaqlarla çövkən oyunu oynayırmış. Və görür ki, qarşısından böyük bir insan keçir. Onun şeyx olduğunu, kim olduğunu bilmir. O topu götürmür və dayanır qırağda gözləyir, böyüklər keçir, ondan sonra gedir topu götürür. Və Pirzadə həzrətləri bunu görəndə bu uşağın çox böyük ədəb sahibi olduğunu bilir və Pirzadəni götürür Şeyx Sədrəddin həzrətlərinə aparır. Şeyx Sədrəddin həzrətləri də xəlvətiyyənin böyük pirlərindən olub. Və Pirzadə həzrətləri də onun müridi olub və eyni zamanda kürəkən olub. Və Seyid Yahya Bakuvi yatıb yuxusunda görür ki, Peyğəmbər həzrətləri ona deyir ki, sən Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına get və ona intisab et. O da Şeyx Sədrəddin həzrətlərinin yanına gedir və onun xidmətinə girir və sonralar Şeyx Sədrəddin həzrətləri öz kiçik qızını da Seyid Yahya ilə evləndirir və onu öz yerinə xəlifə təyin edir. Lakin bu da o ətrafda biraz mübahisələrə səbəb olur. Çünki o zaman Seyid Yahya gənc idi və ondan daha böyük kürəkəni olan Pirzadə həzrətləri ondan böyük idi. Burada parçalanma gedir. Yaşca böyük müridlər belə hesab edir ki, Pirzadə həzrətləri həm Seyid Yahyadan yaşca böyükdür, onun olması daha uyğundur. Və ona görə də Seyid Yahya Bakuvi həzrətləri Şamaxıdan Bakıya hicrət edir.
Yəni bir növ küsür belə çıxır.
Yox, küsmür. Şeyxlərdə elə bir mərtəbələr var ki, orada küsmə məsələsi yoxdur. İnsanlardan heç birinə küsmək məsələsi yoxdur. Sadəcə ona belə bir əmr gəlir. Bu zamanda Şirvanşahlar dövləti Şamaxıdan Bakıya gələn bir vaxtlar idi. Şirvanşah Xəlilullah da Şirvanşahların hakimi, Şirvanşah Xəlilullah məşhur, ona Qara Xəlil də deyirdilər. Yəni güclü mənasında. O da dövlətin paytaxtını Şamaxıdan Bakıya gətirir. Özü də Seyid Yahya mürid olur. Və onun rəhbərliyi altında Xəlilullah bu təsəffü mərhələni tamamlayır və Seyid Yahyanın məsləhətləri ilə çox adil bir hökmdar olur. Yəni mənbələrin verdiyi məlumatlara görə.
Zəkid xan, bax, Seyid Yahya Bakuvidən danışanda adətən onun mükəmməl təhsil aldığını vurğulayırlar. Bəli. Harada təhsil almışdı Seyid Yahya?
Bildiyiniz kimi, o zaman Şamaxı ən böyük elm və təhsil mərkəzi idi ki, bura dünyanın bütün ölkələrindən təhsil almağa gəlirdilər və çox böyük, dərin bilgiyə malik şeyxlər vardı. Hətta Türkiyənin müxtəlif ərazilərindən, başqa ölkələrdən, Misirdən gəlib xəlvəti təlimi alan böyük şeyxlər məlumdur. Xəlvətlik təriqəti, yəni İslamın bütün əsaslarını özündə əks etdirirdi və üstə Əlik də Əhl-i Beyt sevgisi bu təriqətdə xüsusilə güclü idi. Hətta məlum olur ki, deməli Ciddə ərəb şeyxləri də bəli, bu deməli onlara orada Ərəbistanda Səccadə şeyxləri deyilir. Yəni bu da xəlvət təriqətinə mənsub olan şeyxlərə deyilir. Eyni zamanda Makedoniyada, Balkanlarda, Türkiyənin demək olar bütün ərazilərində xəlvəti təriqəti yayılmış və hətta xəlvətliyi İslamda ən çox yayılmış ərazi baxımından, şeyxlərin sayı baxımından, qollarına görə yəni ən çox geniş yayılmış bir təriqətdir. Bəli, Seyid Yahya Şirvanda təhsil almışdır, yəni başqa bir yerdə təhsil aldığı barədə məlumat yoxdur. Bu təriqətin yayılması ilə bağlı çox maraqlı bir fakt var Seyid Yahya. Yəni Şifali Əsrar əsərinin əvvəlində deyir ki, Seyid Yahya həzrətləri yatır və yuxuda görür ki, ərşin üzərində dolanır və əlində də bir ovuc buğda var. Və o buğdaları bütün yer üzərinə səpir. Həqiqətən də onun yuxusu çin oldu. Xəlvəti təriqəti dünyanın hər bir yerinə yayıldı. İndi bu dəqiqə, yəni qərbin özündə də, Fransada, digər ölkələrdə də xəlvəti təriqətinə mənsub olan şeyxlər vardır hal-hazırda.
Neçə əsr davam elədi?
Bəli, neçə əsr davam elədi. Hətta müəyyən bir əsrlərini bilirsiniz ki, İran ərazisində İbrahim Gülşəni məsələn fəaliyyət göstərirdi. Təbrizdə və yaxud da ki, Türkiyədə Osmanlı sultanlarının əksəriyyəti xəlvəti təriqətinə, şeyxlərinə intisab ediblər və onlara rəğbət olub, hətta deyilənə görə xəlvəti olublar. Yəni Osmanlı şeyxlərinin neçə mərhələsi. Eyni zamanda bu dəqiqə Mostardı, yəni Balkanların digər əraziləridir də, Makedoniya, hamısında dəqiqə xəlvəti təkkələri hal-hazırda da yaşamaqdadır. Biz bu haqda kitabda da məlumat vermişik.
Nazik xan, necə oldu Seyid Yahya haqqında araşdırmalara başladınız? Yəni necə oldu bu yola gəldiniz?
Biz ümumiyyətlə mənim bütün elə həyatım boyu araşdırmalarım hamısı təsəvvüf ədəbiyyatı ilə bağlıdır. Şeyxlərlə, təriqətlərlə bağlıdır. Şöbə müdürümüz Azadə xanım Musayeva professor ilk dəfə Seyid Yahya haqqında məlumat verən alimlərdəndir və eyni zamanda Seyid Yahyanın birinci xəlifəsi Rövşəninin və onun da xəlifəsi olan Gülşəninin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycanda nəşr etdirən, hazırlayan şəxsiyyətdir. Onun vasitəsilə biz Seyid Yahya Bakov yaradıcılığına tanış olduq. Daha sonra professor Rıhtım, Məhəmməd Rıhtım bu işlərlə məşğul oldu və namizədliyi dissertasiyası yazdı Seyid Yahya Bakov haqqında və o mənə təklif etdi ki, farsça əsərlərini tərcümə edin. Mən də bu əsərləri demək 19 əsərini mən tərcümə etmişəm Seyid Yahya Bakovun fars dilindən. Seyid Yahyanın əsərlərində təlqin gücü həddən artıq güclüdür. Yəni onu oxuyanda təsirinə qapılmamaq mümkün deyil. Onu sevməmək mümkün deyil. Və bu əsərləri araşdıraşdı Seyid Yahya Bakovun yaradıcılığına, şəxsiyyətinə marağım daha da artdı. Demək olar əsərlərini, bütün fars dilli əsərlərini iki əsərdən başqa mən tərcümə edib nəşr etdirmişik. Seyid Yahyanın yalnız bir əsəri Azərbaycan dilində mövcuddur ki, o da Şifailə Əsrar əsəridir. Ola bilər ki, mən Seyid Yahya müridlərinə bu danışdıqlarını elə qeyd olunub, çox böyük həcmli əsərdir. Onun əksəriyyəti ərəb dilində olan hədislər, Quran ayələri, onların açıqlamaları ibarətdir və arada da parça-parça türk dilində, yəni mətnlər gedib, yəni Azərbaycan türkcəsində. Yəni ana dilimizdə olan yeganə əsəridir. Seyid Yahyanın Şifailə Əsrardan başqa Şərhi Məratibi Qulub, Əsrarü Vüdu və Səla, Rümüzatül İşarat, Hikayət-i Mənsur Həllac və digər, yəni bir çox əsərlərini, demək olar, bütün fars dili yaradıcılığına biz tərcümə etmişik. Çap olunub, bəli.
Hansı çap olunub?
Bəli. 3 cildə, birinci cild Şəfail Əsrar əsəridir, 2 cilddə də Seyid Yahyanın fars dili yaradıcılığı. Yahyanın fars dili yaradıcılığında 3 qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupda onun nəsrlə yazılan əsərləridir. Nəsrlə yazılan əsərləri də təsəffü risalələrdir. Bir də nəzmlə yazılan əsərlər var ki, bunlar da poetik dillə yazılıb, amma yenə də xəlvətə təriqətinin müəyyən mərhələlərini, insanın mənəvi inkişaf prosesini əks etdirən əsər təsəffü risalələrdir. Bir də onun lirik əsərləri var ki, deyilənə görə Seyid Yahyanın divanı olub, lakin divan tam şəkildə əlimizə çatmayıb. Bu divandan qəzəllər, yəni müxtəlif qəzəllər var ki, onlar da tərcümə olunub.
Hansı dilləri bilirdi Seyid Yahya?
Seyid Yahya, yəni əlbəttə ki, ərəb fars dillərini mükəmməl şəkildə bilirdi. Bir də Azərbaycan türkcəsində Seyid Yahyanın Azərbaycan türkcəsində o verdiyi parçalar əsərlərdə olan hissəsi də çox təmiz bir şəkildə türkcə, axıcı bir türkcədir və yəni ki, bizim dil faktlarımızı əks etdirməsi baxımından, dil tariximizin öyrənilməsi baxımından çox qiymətli bir mənbədir.
Deyirlər ki, xəlvətliyin bütün şöbə və qollarında oxunan xüsusi duanı, yəni virdi və yerinə yetirilməsi vacib olan üsul və qaydaları, ədəbi. Tüm bunlar Bakov tərəfindən yazılıb.
Bəli, bəli.
Əgər belədirsə, bəs niyə onu qurucu yox, qurucularından sayılar?
Yəni, əslində onu qurucu sayılar. Yəni, bütün hər bir yerdə Pir Seyid Yahya
Bakov. Bu daha çox inkişaf elətdirib bilə çıxır ki, bu təriqəti.
Yalnız Seyid Yahya yəni, pir olaraq tanınır təriqətən, amma təriqətin ilk əsasını qoyan Pir Ömərov xəlvətidir ki, yəni, bu da əlbəttə ki, qeyd olunmalıdır. Lakin təriqətin bütün nəzəri cəhətdən, elmi cəhətdən hamısını işləyib hazırlayan, onun yayılmasına, daha geniş kütlələrə tanıdılmasına səbəb olan sözsüz ki, Seyid Yahya Bakov həzrətləridir. Ona görə Pir İstanisi, yəni ikinci yaradıcısı adlanır.
Zəkir xanım, təsəvvür edin ki, 15-ci əsrdir İçəri şəhərdə, yəqin ki, İçəri şəhərdə Bakov fəaliyyət göstərir.
Seyid Yahyanın qəbri də oradadır. Ora çox müqəddəs.
Türbəsi də oradadır.
Türbəsi də oradadır. Ora çox müqəddəs bir mərmə.
Kimlər gəlirdi ora? Kimlər gedirdi? Həm türbədən danışın, həm də ondan.
Bəli, müxtəlif ölkələrdən insanlar gəlirdi və Seyid Yahyaya intisab etmək üçün gəlirdilər. Hətta Dədə Ömər Rövşəni məsələn Seyid Yahyanın baş xəlifəsi adlanır. O gəldi və Seyid Yahyanın yanında təhsil aldı. Seyid Yahya o gələn təhsil alan şeyxlər icazət verirdi ki, gedib başqa yerdə irşad fəaliyyətlərini göstərsinlər. Yəni xəlvətə təriqətin əsaslarını öyrətsinlər. Amma Pir Ömər Rövşəni həzrətləri getmədi. O dedi ki, mən ömrümün sonuna kimi öz şeyximdən öyrənməyə davam edəcəm. Seyid Yahyanın ömrünün sonuna kimi şeyxinin dizinin dibindən ayrılmadı. Seyid Yahyanı o qədər yüksək şəkildə xarakterizə edirdi ki, deyirdi, qüsslələr idi. Əgər könlünə gəlsəydi xəyalı üqbanın, axirətin fikridir xəyalına gəlsəydi qüssl alırdı. Dünya haqqında fikirləşsəydi tez dəstəmaz alırdı. Yəni o qədər bir təmiz insan, həm dünyadan, həm üqbadan, axirətdən könlünü çəkmiş bir insan idi. Yəni sırf Allahla, sırf Yaradanla xəlvətə girmiş böyük bir şeyx idi və çox böyük bir kəramətləri var. Bu kəramətlər Ləməzatül Hülviyə əsərində öz əksini tapmışdır və bizim üçün böyük qürurdur ki, Seyid Yahya Azərbaycanda, bizim Bakımızda uyumaqdadır. Dünyanın hər yerindən ora insanlar gəlib ziyarət edirlər. Bizim Mevlana Cəlaləddinin bir Ruminin Məsnəvi əsərində bir hekayə var ki, bir nəfər xəzinə axtarır və ona deyirlər ki, ged Misirə, xəzinə ordadır. Və o gedir Misirə, orada yatır bir yerdə. Orada ona deyirlər ki, xəzinə filan şəhərdə, Bağdadda, bunun öz yaşadığı şəhərdə. Filan evdə, filan yer. Sən demə bu onun öz eviymiş. Və biz də yəqin ki, Seyid Yahyanın öz evimizdə olan böyük bir xəzinənin, böyük bir ləlcəvahirətin, böyük bir mənəvi sərvətin sahibləriyik, lakin biz bunun qədrini bilmirik. Çox
yəni tanıtmırıq. Çox Bakovini az tanıyır gənclərimiz, etiraf eləyək.
Onu tanıtmaq. Seyid Yahya Bakovini oxuyan insanlar İslamın mənəvi əsaslarına, mənəvi dəyərlərinə daha yaxından tanış ola bilərlər. Məsələn, Seyid Yahyada birinci növbədə ixlas götürülür dində. Məsələn, deyək ki, tutalım ki, hər bir şeyin bir zahiri var və bir həqiqəti var. Tutalım ki, insan namaz qılır. Əsrarül Bidu və Salat əsərində deyir ki, dəstəmaz alırsan tutalım, su nədir? Dəstəmaz almaq nədir? İnsan əlini dünyəvi çirklərdən, əlini, bədənini dünyəvi çirkbazdan təmizləyir. Lakin deyir, həqiqi fəqir, həqiqi sufi bütün könlünü, qəlbini, bütün dünyəvi çirkbazdan, dünya nemətlərindən, hər şeydən silib təmizləməlidir. Bakılıq suyu ilə qəlbini yumalıdır həqiqi fəqir. Bir sufilik xirqə ilə deyildir. Əzəldən o xirqəni geyməyə gərəkdir. Zahiri görünüşlə deyildir. Və yaxud da ki, Seyid Yahya Bakovi əxlaqı dəyişməmişsə, Məkarməl əxlaq əsərində çox böyük tərbiyə və əhəmiyyəti var bizim gənclərimiz üçün. Orada qeyd edilir ki, birinci növbədə insan Peyğəmbərimizin hədisinə uyğun olaraq özünü tanımalıdır və öz daxilindəki əskisi və müsbət cəhətləri dərindən öyrənməlidir ki, özünü tərbiyə eləyə bilsin. Məsələn, əgər görürsə insan özündəki bunda kibir xasiyyəti daha yüksəkdir. O getsin arxa sıralarda, məclislərdə əyləşsin, çalışsın. Çalışsın, fəqirlərlə otursun, dursun və yaxud da kibrin pisliyən Quran ayələrini daha çox oxusun. Və yaxud onda xəsisliyi varsa, Allahın kərəm sifətlərini daha çox zikr eləsin. Kəram sahibi olan, əl açıq səxavətli olan insanlar haqqında hekayələri dinləsin, onların həyatı haqqında müxtəlif məlumat versin. Əgər bunda qəzəb güclüdürsə, daha çox həlim insanlarla otursun, dursun, onların davranışına baxsın, özündəki qəzəbi cilovlasın və beləliklə insan əxlaqını kərimləşdirsin, gözəlləşdirsin. Və ümumiyyətlə Seyid Yahyanın bütün əsərlərində çox səmimi bir şəkildə gənc nəslə, yəni orada sözsüz göz müridlərindən müraciətlə deyir, amma eyni zamanda bütün insanlığa və bütün gənclərə müraciətlə deyir ki, ey insan deyir, sən çox böyüksən əslində, lakin özünü dərk eləmirsən. Bildiyimiz kimi Qurani Kərimin Tin surəsində də Allah Taala buyurur ki, deyir, Bismillahirrahmanirrahim, laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Biz insanı ən gözəl bir surətdə yaratdıq. Summa radadnahu asfala safilin. Lakin o özünün səfillərin səfili vəziyyətinə saldı. Seyid Yahya deyir ki, bu dünya insanın ayağına bağlanmış qandallardır və dünya deyir kafirlərin cənnətidir. İnsan çalışmalı bu ayağındakı qandallardan azad olmalıdır. Ruhunu azad eləməlidir. Ruhunu bu maddi bağlılıqlardan, maddi asıllıqlardan, dünyəvi həvəslərdən təmizləməlidir və o zaman insan həqiqətən mənəvi cəhətdən azad ola bilər.
2013-cü ildə UNESCO onun ölümünün 550 illiyini qeyd etdi və həmin ili Seyid Yahya ili elan etdi. İçəri şəhərdəki Şirvanşahlar kompleksinin həyətində onun adını daşıyan Bakovi türbəsi var. Seyid Yahya Şirvani Bakovi orta əsr filosof və şairlərindən biri, xəlvətlik təriqətinin ikinci qurucusu sayılır. Bakovi eyni zamanda xəlvətliyin virdi olan Vird Üsətdarın müəllifidir. 20 minə yaxın müridi olan Seyid Yahya necə yaşayıb, nələrə can atıb? Yenicə çapdan çıxmış Azərbaycandan dünyaya doğan günəş kitabının müəllifi Nəzakət Məmmədli bu suallara cavab verir. Bayaq dediniz ki, birinci Xəlilullahın, Qara Xəlilin zamanında yaşayıb Seyid Yahya. Münasibətləri necə olub?
Çox yaxşı münasibətlər olub. Yəni ki, Xəlilullah onu öz şeyxi kimi çox böyük hörmət edib və ona xüsusi mədrəsə tikdirib, Keybubad məscidini də xüsusi Seyid Yahya üçün tikdirib və orada xüsusi hücrələr var idi, dərvişlərin hücrələri, müridlər üçün qalması üçün müəyyən yerlər vardı ki, Seyid Yahya orada öz irşad fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.
Mən eşitdim, onun birinci Xəlilullahla vəfatının arasında çox az bir.
Bəli, xüsusi kəramət nəticəsində Seyid Yahya Bakoviyə onu ölməyən olub və bildiyimiz kimi onların həyatı arasında da deyilənə görə təxminən 9 ay fərq olub Seyid Yahya.
Yəni Xəlilullah öləndən 9 ay sonra Seyid Yahya Bakovi
dünyasını dəyişib.
Ərəb tarixçisi Məhəmməd İbn Əhməd İbn İlyas Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın ölüm tarixini dəqiqləşdirib. Onun Hicrətin 869-cu ilində Zilhəccə ayında miladi tarixlə 1465-ci ilin 25 iyul və 23 avqust tarixləri arasında vəfat etdiyini yazır. Numizmatik məlumatlar da bu tarixi təsdiqləyir. Onun oğlu Şirvanşah Fərrux Yassarın kəsdiyi ilk sikkələr 869 miladi tarixlə 1465-ci ilə aiddir. Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın 1465-ci ildə vəfat etdiyini nəzərə alan Məhəmməd Rıxdım qeyd edir ki, böyük ehtimalla şeyxin vəfatı 1466-cı ilin aprel və may ayları arasına düşüb.
Seyyid Yahyanın belə bir sözü var, deyir, çon dəruni xanə amət afetab, sayera anca nə manəti içtab. Evin içində günəş doğdu mu, orada qaranlıqlar qalmaq, kölgələr çəkilər. Və Seyyid Yahyanın xəlvəti təriqətin əsasında da mənəvi aydınlanma dururdu, mənəvi işıqlanma, ziyalanma dururdu ki, yəni iman, Allah sevgisi və bu mənəvi təkamül olan qəlbdə şeytan, pisliklər, pis xislətlər heç vaxt qala bilməz. Yəni haqq gəldisə batıl ortadan çəkilər. Və ona görə də Seyyid Yahyanın və xəlvətliyi bugün həqiqətən də çox tanıdılmasına ehtiyac var ki, bugün cəmiyyətdə mənəvi təmizlənmə, mənəvi dəyərlər yenidən bərpa olsun və gənclərimiz daha elmli. Yəni bizim həm tariximizi, həm bizim böyük bir yəni təriqət tariximiz var, böyük bir təsəvvüf tariximiz var. Bunları öyrənməlidirlər mənə elə gəlir ki.
20 minə yaxın müridi olub deyirlər Seyyid Yahyanın. Evet. Nə istəyirdilər bu müridlər və nəyə can atırdılar? 20 min orta əsr Bakısı üçün çox böyük rəqəmdir.
Əlbəttə ki, bunlar yalnız Seyyid Yahyanın yanında mənəvi təkamül keçmək üçün gəlirdilər. Yəni bu təsəffü yolculuğu çox çətin bir məqamdır. Seyyid Yahyan Bakı öz əsərlərində Şərhi Məratib Əsrarı Qulub və bir çox əsərlərində həft məqam və çehel mənazil, 7 mərhələ keçilir ki, və 40 mənzil keçilməlidir. Bunlar əlbəttə ki, çox çətin bir, məşəqqətli bir yolculuğudur. Bu asan bir yolculuq deyildir. Lakin Allaha qovuşmaq üçün, bu təsəffü, mənəvi saflaşmanı keçmək üçün hökmən bir müridə ehtiyac var. Seyyid Yahya deyir ki, mürid gərək mürşidin əlində sanki ölüyanın əlindəki ölü kimi olmalıdır. Özünü onun tamamilə ixtiyarına verməlidir və o kamil mürşidin təlqini ilə tüm mənəvi qüsurlarından təmizlənərək Allah Taalaya layiq olmalıdır. Sözsüz ki, bu müridlər də Seyyid Yahyanın bacarıqlı və müdrik bir insanın yanında bu yolları keçirdilər və irşad, yəni icazətnaməsi alaraq öz ölkələrinə qayıdırdılar.
Orta əsr qaynaqlarında nələr var Bakuvidə?
Bakuvi haqqında, yəni çox orta əsr mənbələrini sizə dediyim kimi Hülmünün əsərində və digər təsəffür risalələrdə eləcə də xeyli məlumatlar vardır. Hətta 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər məşhur Köstəndili adında bir şeyx olub Balkanlarda. O öz müridlərinə məktubları var, onun çox maraqlı bir əsərdir. Adı internetdə də çap olunur, gənclər onu oxuya bilərlər. Orada deyir ki, hər bir dərvişin virdi onun aldığı nəfəs kimidir. Bizə deyir Seyyid Yahya Həzrətlərinin virdini oxuyaraq deyir, nəfəs alırıq və orada Seyyid Yahya Həzrətlərinin haqqında geniş məlumat verir. Ümumiyyətlə, bütün xəlvəti mənbələrində Seyyid Yahya Bakuvi və onun fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilir.
Çələbi xəlifənin Bakı səyahətini anladan Hülvi, Seyyid Yahyanın cənazə mərasimi haqqında bilgi verir. Çələbi xəlifə onu görmək üçün Ərzincandan yola çıxmış, ancaq Bakıya çatanda insanların dəstələrlə bir tərəfə getdiklərini görmüşdür. Maraq edib səbəbini soruşanda, Seyyid Yahya adında kamil bir mürşidimiz vardı. Bugün vəfat etdi, ona son vəzifəmizi etməyə gedirik cavabını alıb. Bu xəbərə çox üzülmüş, cəmaatla cənazə namazını qılaraq o gecə qəbri başında müraqəbəyə getmişdir.
Bəs araşdırmalar hansı ölkədə daha çox araşdırılır Seyyid Yahya? Öz ölkəsində yoxsa?
Əlbəttə, sözsüz ki, bizdə Seyyid Yahyanın araşdırılmasında son dövrlərdə başlanıb. Dediyim kimi Azadə xanım Musayeva və Mehmet Rıxdım Türk mütəxəssisi burada fəaliyyət göstərir və Seyyid Yahyanın tanıdılmasında çox böyük rol oynayıb. Ondan sonra Türkiyə ərazisində məsələn Hasan Almaz adında bir alim olub rəhmətə gedib, o da onun Seyyid Yahyanın həyatını, yaradıcılığını araşdırıb Türkiyədə. Belə indi bu hal hazırdır. son dövrlərdə Türkiyədə Seyid Yəhyanın haqqında çox böyük araşdırmalar gedir, yəni.
Lütfən onu da söyləyin. Əsərləri harda saxlanır, harda qorunur? Bizdə nə var?
Seyid Yəhyanın bizdə Bakı əlyazması nüsxəsi var ki, burada da Seyid Yəhyanın əsərlərinin əksər əsərlərinin əlyazmaları da, yəni burada saxlanılır. Hətta biz Bakı nüsxəsində Seyid Yəhyanın digər nüsxələrində olmayan yeni şeirlər aşkar elədik ki, bunlar da bizim kitabımızda əks olunmuşdur. Amma Seyid Yəhyanın əsərlərini, yəni tam şəkildə əsasən bir var Manisa nüsxəsi, Çorum nüsxəsi, bir İstanbul nüsxəsi, Süleymaniyyə kitabının kitabxanasında saxlanılan nüsxələri vardır, bizə məlum olan. Seyid Yəhyanın əsərlərini çapa hazırlayarkən, yəni tərcümə edərkən bu üç nüsxəni mübahisəli şəkildə araşdırdıq, Türkiyə nüsxəsini, eləcə də Bakı nüsxəsini.
Nazikil xan, bir neçə il öncə UNESCO, deyəsən 2013-cü ili, Seyid Yəhya ili elan eləmişdi. Bu, hansı tarixlə bağlı idi? Doğum tarixi ilə yoxsa ölüm? Məncə doğum tarixi bəlli deyil, Seyid Yəhya.
Doğum tarixi bəlli deyil, ölüm tarixi ilə bağlı idi. Bu, bizim üçün çox böyük qürur verici hadisədir. Burada Türkiyədə geniş böyük simpozium keçirildi. Eləcə də Azərbaycanda bir çox simpozyumlar, tədbirlər keçirildi. Bu da Seyid Yəhya Bakovinin irsinin tanıdılması üçün sanki bir təkan oldu və inanırıq ki, araşdırmalar daha da geniş vüsət alacaq. Və birinci növbədə Seyid Yəhya Bakovi yaradıcılığını öyrənmək üçün ilk mənbə Qurani Kərimdir. Qurani Kərimi bilmədən Seyid Yəhya Bakovi yaradıcılığına müraciət etmək olmaz. Seyid Yəhya Bakovi əsərləri necə Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvi əsəri üçün deyirlər, Qurani Kərimin qaymağıdır deyirlər. Bu da Qurani Kərimdən qaynaqlanır. Sırf bütün hər bir Qurani Kərimin açılışı, onun yəni mənəviyyatının, Qurani Kərimin batini mənalarının insanlara çatdırılması məqsədi, Quran əxlaqının, İslam əxlaqının insanlara çatdırılması məqsədi ilə yazılmış əsərlərdir hamısı.
Siz bayaq söylədiniz ki, şeirləri tərcümə eləmisiniz.
Bəli, bəli.
Azərbaycan dilinə, fars dilinə, Azərbaycan dilinə. Necə yazır Seyid Yəhya? Onu oxuya bilərsinizmi? Bir şeir necə olmasa? Ya qəzəlini?
Qəzəlləri də var, şeirləri də var. Məsələn, onun çox əsərləri sırf poetika məqsədi ilə yazılmamışdır. Müridlərinə müəyyən, yəni mənəvi fikirlərini, təsəffüfün əsaslarını, Qurani-Kərimin əsaslarını öyrətmək məqsədi ilə yazılmış. Lakin bəzi əsərlər var ki, burada yüksək poetika, poetik dilindən anladır. Belə məsələn, Qissə-i Mənsur əsəri, yəni Mənsurun hekayəti adlı bir əsəri var ki, burada Şeyx Fəridəddin Ətlərin Təzkirətül-Övliyə əsərində Mənsur babı var, oradan qaynaqlanıb, amma çox poetik bir şəkildə. Burada göstərir Mənsurun dara çəkilməsi hekayəsini. Gör, orada bir divana gəlir, görür ki, Mənsur dara çəkilir və başlayır gülməyə. Mənsur ondan soruşur ki, sən niyə gülürsən? Divana belə bir cavab verir ona. Mən bircə-bircə sənə cavab verərəm. Əvvəlcə sənin asıldığın dar ağacının yanına gəldikdə, o hayküyü və büsatı gördükdə güldüm ki, bu qədər cəmaatın arasında Xaliq özünü necə də aşkar edir. Cəllad sənin əl ayağını tamam kəsib atdıqda, mən göylərə nəzər saldım və o anda bir münacat etdim. Dedim ki, sənin əlindən zülüm görmüşəm, Xudanın əlindən fəryad, fəryad. Atif mənə dedi ki, sus, bu atəşdən dilini çək, kimsənin buna taqəti və məcalı qalmaz. Bu yerdə nəfəs belə çəkmək olmaz. Bu çox incə bir məqamdır. Bu elə bir anlıq ki, yəni əslində Həllac Mənsur Ənəl-Həq deyəndə mən Allaham, yəni Allahlıq iddiası etmirdi. Sadəcə Allaha qovuşma anında onun dilinə gələn bir şeydir ki, yəni var olan yalnız Allahdır. Və o anda da deyir ki, yəni əslində orada asılan da Allah. Çünki dünyada var olan tək varlıq Allahdır. Mənsur da ona deyir ki, ey divanə tələs, eşq rəmzini indi sən anla. Nə qədər ki dil var, bu sirri söyləmək istəyirəm. Çünki öz eşqimin sirrini gizlədirəm. Bil, eşit ki, Bağdad bazarında olan ürəyi şad və qəmgin insanlar bizik. Özümüzü hər yerdə bir cür göstəririk. Hər rəngdə görünürük. O əlində iti qılınç tutan cəllad mənəm. Cism və canı kəsilən də mənəm. Öz-özünə yara vuran kəs ağrı hiss etdikdə özünə rəhmi gəlir. Yəni əslində burada vəhdət-i vücud ideyaları ifadə olunur ki, yəni əslində sevəndir. Qurani-Kərimdə deyilir ki, Allah həm sevəndir, həm seviləndir. Həm aşiqdir, həm mənsurdur. Yəni burada bütün varlıqlar əslində Allah Taala deməkdir. Allah Taala bütün hər bir şeydə təcəlli eləyir. Ona görə də deyir ki, mən də gah bəndə oluram, gah xudavənd, gah azad oluram, gah qolu bağlı, gah səma oluram, gah iki dünya, gah torpaq oluram, gah da xəfif ruh, gah yağış oluram, gah bulud, gah huşyar oluram, gah mədhuş, gah mərhəm oluram, gah yara, gah danışır, gah da susuram, gah məşuq oluram, gah aşiq, gah əzra oluram, gah vamiq, gah divanə, gah huşyar, gah da məst, gah dərya oluram, gah balıq, gah da tor, gah Kəbədə, gah da bütxanədəyəm, gah xeyir, gah şər kimi görünürəm.
Xan, Zəkat xanım, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Həm kitaba görə, həm də Seyid Yahya Şirvani Bakovi haqqında daha böyük bilgi verdiyiniz üçün.
Sağ olun. Mən də sizə çox təşəkkür edirəm.
Olur. Sağ olun.
Sağ olun.
Orta əsr Azərbaycanın ən böyük filosoflarından birinin, Pir Sani, ikinci pir ləqəbli Seyid Yahya Şirvani Bakovinin izinə düşdük. Seyid Yahyanı bu izdə andılar. Araşdırıcı Nəzakət Məmmədli, aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Cəmal-i şahrə didəm çomahi, dəramət u dərima dirgahi. Do çeşmi u xuni marixt, ki əsləş bud eyni siyahi. Hər an kəs ki nəzər be zolfəş oftad, təbərra kərd əz iman beqahi. Çu əz zolfəş nəzər beru yaşayət, foru reyzət əz u kofr təbahi.
Bizim qalayək.